sango na vewa.
Mpoko ilamu na baye banso bozulu baku ya kulanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na nititalani na Edi Isango. Ba polisye motoba ba zoki pe bato zomi ba susu, ba zomi na mi bale ba susu ba kangami na mobulu na universite ya Kinshasa ebisi mokambi ya polisi ya Engumba Kinshasa, komisaire sous-divisionnaire Silvano Kasongo. Kulanda malobanaye bato baye bazalaki kosala mobulu babwakaki milangi ya moto tope otobenga kanalo poto cocktail molotov ba buki pe bapunzi biloko nzike lo biike lokola agence ya banque BCDC pe bureau ya ba professeur Vewalingala ebengaki na singa na ngomba ya unikin moko na balakisi tope assistante ya pharmacologie Mireille Ngale Mbatolanda.
Ba étudiant ba tomboki ba bimipo ba la société na fetelite par rapport na ngenge ba matisi ba mbongo oyo sengeli la kutafu na kelesi na bango. Na sima bokuta mwenye ba professeur mwenye ba sangane kinde ba desidasi par rapport na ba afre konesi sengeli ba kuta nde la étudiant ba fetelite kine mwenye ba matisi ki mbongo nde ba kuta ba bimili mwenye ba la kisa ni kontantumu na bango.
Bongo siko kimye zongi na nute?
Siko yo kimye na nizongi tengate malgré que ba fudana la polisye la polisye ici bah les mains qui peuvent battre la différents bâtiments peuvent éviter des mouvements des étudiants mais qui même nous
a malobi les étudiants bah baby si biloko tu peux battre biloko bureau y'a pas professeur
ah pendant que ça c'est dans cette lutte les gens moi pas si mais il faut trouver côté en retenir la compte à bas étudiants parce que l'université est déjà encerclée en prison la bas quartier des étudiants et en plus ça on nous dit que j'arrive pas nous bah aussi de même zinga ou bah profiter de la manifestation c'est pas ça la besoin de pas ça la pillage pour nous déjà qu'on encercle déjà qu'on se trouve bah bien on a bah personne éviter que la débordement est seulement mais dans l'étudiant bagaille belé.
Ba banamulienge batie na esika misala tolo tomo ya bavokampo na kosala bolukilikolo ya bobomami ya minyembwe mpe komema likambo ya bazuzi ya ekolo Kongo Demokratike mpe na sima na Cour Pénale Internationale. VOA Lingala epesaki maloba na avoka ya babanamulienge moi ekolo belge maître Bernard Menge.
La communauté banyamulenge a dans son ensemble, c'est-à-dire la diaspora, la communauté locale.
O communauté ya banyamulenge ba singi bango banso ba ya libanda pe ba ya kati ya mboka kotia na esika misala ya bolukiluki. To tie na esika misala ya ba avoka mpe to mibongisi pona kokende kuna to lingi kokende mosika na kozwa bilembo to kosala yango na kimya nyonso mpo to lingi te kopelisa moto lisusu to lingi nde kozwa bilembo mpe to mema yango bilembo yango to komema yango na bakonzi ya misala ya bosembo ya ekolo Kongo Demokratike to pe baye ya Molongo et lobby maître Bernard Menguin Outa Belgique.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Na Beni bavandi bazali kosala campagne pona koboya bokati ya mboka. Erikas Mwisi, correspondant ya VOA Lingala azalaki wana tolanda sango.
Bafandi bazwi mikano miyako telemisa makuma o balabala enene bongo pe na matakamelo tope rompoint na koboya na bomoko makanisi maye pe kokoba na kosangisa na mapinga FRDC po na kobundisa monguna wa ekolo Kongo Demokratike. Toyo kabaike.
Nzambe apesaki biso bakongole ayebaki pourquoi apesaki biso mboka oyo. Apesaki biso te poto kabolango ye moko atiaki mboka oyo munene ayebaki pourquoi atie biso bakongole. Pona kokabola mboka kanabiso o anande ekolonga mate ekolonga mate ba meka likolo na sepe ekolonga mate
bakonzi ba beta mitu ko bandana likolo tina se po pei ikabwana te kongole toza moko toza na posa kozala kaka bomoko ba kabolangote
mapinga ekolo Kongo Demokratike basengi na bayimboka koboya na motema yoko bokabolami bwa ekolo Kongo Demokratike utaingumba beni na nordi ya Kivu. Irikas Mwisi pona VOA Afrika.
Nzo kande na Lubumbashi sima na Bokangami na moko na baibasala kamabe batu batumbuli mongongo lokola mukeli mobeko Michel Kabu.